Eskerrak. Inork ez dien poetei kasurik egiten. Horri esker, aske dira. Nahi dutena idazteko. Baita, poesia ez diren gauzak egiteko ere.
Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari. El siguiente verso dice: yo también tengo mi verdad y vale tanto más que la del señor banquero. Nik ere badut nire egia, eta bankero jaunarenak bezain bat edo baino gehiago balio du. Todos! Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari. La siguiente estrofa, con la que voy a acabar. El otro día alguien me dijo: ¿pero eso se escribió después del 11 de septiembre? Digo, no, tiene más de 40 años. Si alguien dijera: en mi casa no hay paz, salga en busca de paz, a la casa del vecino o hasta el último rincón del mundo. Pero si en su casa tuviera paz, no salga en busca de guerras, perderá la paz y la casa, regados hasta el último rincón del mundo. Inor badio nire txean ez dago bakerik, bila beza bakea auzoko etxean, edo munduko bazterrik azkenean. Baina etxean bakean balu, ez dezala gerrarik inun bila. Bakea eta etxea galduko baitu munduko bazterretan. ¿Quieren escuchar a un mexicano cantando en euskera? ¡Alejandro! Si no está por ahí, me ando. ¡Alejandro! ¡Aquí está!
Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari.
Gamon Piperpolizarrak ongietorri Bilbo iria irratiko kultur artefaktura. Hauze Piperpoliz duzu, eh? Dantza eta musika izango dugu gaur protagonista gurean. Ostegunean Alondegian Ahatik konpainiak hots ikuskizuna eskainiko du. Berriro ere Bilbon lan honetaz gozatzeko aukera izango dugu. Oinarrian ikuskizunak Herrigogoa disketzearen ibilbidea du. Herrigogoa zigiluak euskal kulturaren berpizkundean arrasto handia utzi zuen, zentsurari aurre eginez, 200 gora grabazio plazaratu zituen, kantagintza berritik hasi eta esperimentazio arte. Orain, bueno, duela urte bete, Aier Beobide, Ahatik konpainiako kideak, zigiluaren sortzaietako baten zemeak, ba hots ikuskizuna egin zuten ondu zuten ba herri gogoa disketzeak egindakoa omentzeko haren historia berreskuratzeko. Bueno, tira gaurkoan aiartekin hitzordua egin dugu. Eta bestetik, Ruper Ordorikaren bizita dugu Bilbo Hiria Irratian. Bere disko berriarekin dator, 11 kantu berri grabatu ditu Lurra Ikutu Barik deituriko bilduman. Bakarka bi argitaratu ostean dator lan hau. Kantu berriak dira, baina kantuak eta diskoak esan dezakegu oso Ruper Ordorika direla, bere zigilua eramaten dutela. Leo Abrams, Kenny Wallensen eta John Turnerekin grabatu du diskoa, Elkar Estudiotara itzuli da horretarako, eta Victor Sánchez izan du soinu teknikaria. Diskoa mimo handiz eginda dago, estudioan eta nabardura asko ditu. Diskoa entzungo dugu berarekin batera, eta, bueno, ia zer kontatzen digun. Ongi etorri!
Lili bat hartu eta ostoz-osto erantzi eta are zu ere amets eta are zu ere erantzi eta ostoz-osto hartu lili bat eta ostoz-osto hartu lili bat eta harek zu ere amets eta harek zu ere
Alondegian aste honetan Ahatik konpainiaren hotz ikuskizuna eskaini ikusteko aukera izango dugu berrirore Bilbon lan honetaz gozatzeko aukera. Oinarrian ikuskizunak Herri Gogoa disketzearen ibilbidea du. Herri Gogoa zigiluak euskal kulturaren berpizkundean arrasto handia utzi zuen, zentzurari aurre egin zion, 200 gora grabazio plazaratu zituen eta kantagitza berritik hasi eta esperimentaziorainoko hainbat disko eta grabazioa plazaratu zituzten. Aier beho bidek, bueno, eta Ahatik konpainiak sortu dute hotz ikuskizuna, eta, bueno, ba, Herri Gogoari omenaldia egiteko edo, bueno, tira, gaur aiert bera gonbidatu dugu, Bilbo Hiria Irratira, hau ba, guardi hon.
Kaixo, guardi hon, eskera gombia penagatik.
Bueno, omenaldia da, edo, bueno, Herri Gogoa 60-70 hamarkadatan funtsezko tresna izan zen, euskal kantagintzaren zat, eta, bueno, zuek oso gertutik bizi izan zenuten, ez? Zigiluen sortzaietako baten semea zarelako.
Bai, hori da, hori da. Bai, nola, bai da omenaldi bat, eta bestaletik egian ere memoria historiko-kultural bati, ez, ba, lekua egitea berriro, ez, ekartzea. Piskate, astuta gelditzen zizkigulako batzutan gauza tangibleak eta gertatu direnak, eta, ba, uste, garrantzitsua dela jakitea nondik gatozen, eta, bueno, egine izan genuen berriro langetau, eta diozun bezala, ba, nola ez, ba, nire aita izanik, Herri Gogoa disketxe hori abian jarri zuten etako bat, ba, bueno, ba, bera iltzenean, duela bi urte, ba, hasi ginen, ez, bueltak ematen etxean genituen gauza guztieri, lan guztieri disketxeko, baita disketxeko bildumeari, eta baino baita beste paper zahar elkarrizketa guztieri, eta esan genuen, bueno, uste du hau garrantzitsua dela, ez guk gurean jasotzea, baizik eta zabaltzea, eta nola, ba, guk balantzan egiten ditugu gauzabek, eta balantzan egin dugu.
Dantza eta musika, bueno, dantzan musikak ere garrantzi handia du, baina oraingoan ere ezinbestean, ez? Musika aukerak eta hori nola egin duzu, bueno, suposatzen material asko, ze gogora karri behar dugu, herri gogoaren, bueno, lana izugarria izan zela markada horietan.
Bai, 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 izan zela, marka guko lehen ikusten dagunean eta jasotzen dagunean pixkata, oza, lan frenetiko bat izan zela, mm-hmm. eta atera eta argitaratu, eta gainera zitu ezten, bueno, nik uste beraien, arau bakarra zela euskera izan behar zela, eta euskal musika izan behar zela. Eta hor da argitaratu zituzten dizkapila bat, euskal kantari berriak eta ezagunak ditugunak, eta gogoan dituguna horietako asko, ez, ba, Xabier Leete, Lurre Zibiru, Ondo Mikel Aboa bat, zeben, baina bat zegoen ere beste bibide oso garrantzitsu izan zituen, batetik herri musika, bildu zuten herri zebiltzen, herrietan egiten zen musika hori biltzen, eta hori daukate bilduta ere haien bilduma guztietan, eta bat zegoen ere euskal musika esperimentalari ate oso handi bat, bai musika garaikide aldetik, eta baita ere ba, esperimentazio aldetik, bereiek bultzatzen zuten, musika euskal musikari sortzaileekin, esperimentazio bide hori irikitzen zieten, baita New Yorken diska batea argitaratu zen euskal doinuekin, bueno, gauza oso bitxiak, agian aztuagoak edo ez ezagunak direnak, baina iruditzen zaiguna, ba, balore oso handia izan zutela momentu hartan, eta oraindik ere bitxikeria eta edertasunez beterako diskak daudela. Orduan, bueno, guzti hori diozun bezala aukeraketa nola egin, ba bueno, prozesu luzea izan zen, pauso junginen, Manu gein izan da, bueno, nola baita espazio sonoroa eraikitzea sarduratu dena, eta orduan nola ez musiketako abesti hoietako asko noit nola jarri erabaki duena, baina bueno, joan zen prozesuan bertan, ez? Kontuan izan ere sortzaileetako bat gehitu duguna lanera Jone San Martin dela, Jone San Martin bera donostiarra da, baina bueno, gazteratik egin zuen salto lehenbizi Madridera, eta gero ba, bueno, Alemanian, Belgikan, bueno, Europan zehar lan egin du, dantzari garaikide bezala, eta bere lan egiteko moduarekin pixka bat egokitu behar ginela. Gukae hasieran Manuk eta biok egin genuen, ba bueno, ba iruditzen zitzaizkigun horla hitoak, edo garrantzi zuten abesti diskak, baina bueno, gero Jonek bere ala desegin zuen gure guk eraikitako bidea, eta berriro hasi ginen, ba, orduan, bueno, pixkanaka joan ginen, bitxia zen, ze Jonek, parte handi batean gorra da, asko gustatzen zaio isiltasunean lan egitea, eta sortzen zijoan koreografia kapsula horri, gero Manu zijoan gainetik proposamenak egiten, ez? Ze musika zegokion, ze kalidade, ze kolore, ze sentsazio behar zuten, eta hor bat batean magia egiten zen, eta denok ulertzen genuen hitzik egin gabe abesti hori zela momentu horretan zetorrena. Eta horrela eraiki dugu pauso musika, oso modu artesanalean esango dugu ere, baina era berean ba bueno, emaitza oso tiragarria ikusteko eta sentitzen diren momentu horiek sortzen direlako.
Egia esan, Jone San Martinen elkarrizketa bat entzun nuen, ikuskizuna ba estreinatu zenutenean eta ikaragarria iruditu zitzaidan, ez?
Bai. Bueno, bere pentsatzeko modua
hori da, eta entzumena unekunean ez eukinda nola egin daiteken ere, ez?
Bai. Ez berarekin lana izan da zoragarria, eta guk ere ba, gure ibilbidean uste dut lagundu digula aurkitzen ere lenguai bat bilatzeko modua, edo berarekin orain, ba, bueno, ba, berake guk beti nik uste dut, eta ez, ba, komplexuekin, ez, bizi izaten garela gure dantza tradizionalak, eta gure dantzak, eta no, eta garaikidea, eta nasketa, eta nola nasketa, nola berritu, ez, eta bueno, hainbeste buelta ematen dizkiago kontzeptua bai, berak lagundu digula argitzen, oso ondo, nola egin, eta koreografia aldetik nola egin genezaken guk genituen gaitasun ederroiek, berak esaten zuen bezala, ez, euskal dantzak altxor batzuk direla, altxarrak direla, eta hoiek nola eraman estenara, baina ez bere horretan baizik eta berari gustatzen zaio, bo, bueno, dantzari bakoitzari bere sentimenduak ateratzeko mugimendu hoiekin, ba, nola egin bide hori, ez, eta nik uste lortu dula, ez? Lortu du alde batetik, bai, ba, bueno, ba, euskal dantzat agian ezagunagoa den bezalako desestrukturatu, mm-hmm. desegite batetik hasita, baino gero ere, askatasuna ematen dantzariei, dantza horiek beren modura egiten, lan asko egin dugu improvisazioan. Eta
horrela, so, improvisazioetan sortzen joan zarete, bostak partitura, esango gendun.
Ba, zati asko bai.
Bai.
Zati bat, batzuk bat ziren esaldi itxiak, elkar proposatuz eta izten genituenak nola baita, ma bueno, frase edo kapsula batzuk, eta beste batzuk improvisazioetik zijoazen, gindoazen probatzen, bideak, improvisazio pautak, bideak, pausu egin mugimenduak edo pausuak zein norabide hartu behar zuten zijoan bera proposatzen, eta hor zijoan sortzen, proba ezberdinekin, eta dantzari bakoitzak bere askatasun zatitxo horrekin, ez? Eta hori da nik uste, gauza bitxienetako bat, eta ezberdinetako bat, gertatzen dena ikuskizun honetan, euskal dantzarekin,
mm-hmm.
eta era berean, euskal dantza eta dantza garaikidea nun hasi eta non bukatzen diren, zaila denean bere izan, mm-hmm. ez? Hori delako, ba, prozesu horren partea izan dena, ez?
Disketze bat du, ez? Abia puntu ikuskizunak. Eta, bueno, gero ere, eszenografia ere, ba, busgora ju horiek ere eramaten gaituzte hori, ez? Entzumenak pistera edo, ez?
Bai, horra argi geneukan, ez? Disketzea izan, ba, bueno, garrantzia eman geniola entzute horri imaginatu disketxe ari gera 60. hamarkadaz ari gera viniloetaz.
Bai.
Bakigu viniloek ez dutela soinua egiten gaur egun entzuten dugun, ez? Soinu digital honek bezala.
Mm-hmm.
Bazutela beste zerbait, ez? Bazutela beste egiteko modu bat, ez? Tangiblea ikutzen dena, mm-hmm. sentitzen dena, ez? Eta hori nahi genuen ere egin. Horre eman ugein egere lan handi egin digu, esan ere eszenografia Ikerne Jimenezek eraman zuela aurrera, ba, gainera izan zen, errigogoako hainbat portadetan aurkitu genuen estetikari helduta, egin genuen eszenografia hori, eta diozun bezala, ba, badagote, bueno, kalean, ez? Olako festetan edo jartzen diren bozgoraiu hoietako daude ba estenan, ze horrek ere egiten du soinua ezberdin entzutea, ez? Zatelako soinu berezitasun bat. Eta lortzen dugu ere soinua leku ezberdin ugarietatik ateratzea, ez? Eta Manuk horrekin ez zuen jolastu, ez? Estena o ikusleak entzun dezala musika leku batetik modu batera, beste leku batetik beste modu batera, eta berean mikrofono batzu daude eszenarioan eta entzuten da eta iaia grabatzen ari balitz bezala eszena hori momentu batzutan, bueno, momentu batzutan bihurtzen da grabazio estudio, momentu batzutan bihurtzen dira bozgorailu, musika doa ateratzen, sartzen, bueno, dauka mugimendu gaitasun oso handi bat. Eta, bueno, uste dugu, ba, hori dela, ere, ba, bueno, izan behar zuen, ez, horrako lan batek, disketxe batek, atzean duen guzti hori, ba, nolabait, ba, azaleratzen zehiatzeko.
Mm-hmm. Eta, iert, zuiketzean, transmisioa jaso duzu, bazen okaten, bueno, ba, informazioa, eta...
Bai, bueno, bai. Guretzean, egunerokoa zen.
Bai, ez, bale.
Beste garrantzia ematen genion, orain ematen diogun bezala, ez, baina guretzean, eta ni txikiena naiz, anaietako gazteena naiz, baina nire anai eta arreba helduenak, bueno, ba, kasi militantzian bizitzen zuten, ez zegoen, ba, diskak azala jarri behar zitzaizkien, ez zegoen, ba, Durangora joan behar zen diskak banatzera, ez zegoen, ba, Mikel Laboa zegoen etxean, urasoekin, bueno, elkarrizketa bat egiten, edo merienda bat egiten, bueno, ez du, bizi izan dugu guzti hori, hain egoera, hain modu naturalean, ba, oraino hartzen garela ze garrantzia zuen, eta nahi gabe nola erori den, ez, guzti hori gure gainera, gure nolabait memoria horretan dugun hain txertatuta, ez, eta ze garrantzitsua den. Nik beti esaten dute, nik 7 urte nituenean, nire amak eraman zidan dantzako klase batetara, ikustera, aitzakiarekin bere ezagun batzuekin, eta ba harri esker, egun horri esker eta bultzada txiki horri esker, ba orain hemen nago, ez? Eta den bizinez dantzatik maite dut dantza, ikasi dut dakidan, bueno, bizitzaz, dakidan gauzetako asko ikasi dut dantzari esker. Galdu ditut lotxak, ausartu naiz egitera gauzak, ikasi dut pila bat, bai kulturalki, bai mugimendu aldetik, pertsona aldetik, eta, ba, bueno, ba, transmisio hori bai, orain badakit ze garrantzitsua den, eta orain naiz nire alaba horrelako bideetan eraman edo bintzat utzi nahi dudana, ez? Berak ere bizipen hauek izan ditan.
Bueno, eta transmisioa ere ikuskizun honekin egin duzu, ez? Ba, pixka bat bai. Gogora ekarriz, eta, bueno, ba, igual askorentzat ez ezaguna zen herri gogoa disketxe hori, ba, berriro ere, bueno, ba, ezagutzera emateko, aipatu duzun bezala, ba, gauza grabaketa asko egin zituztelako, edo gauza asko jaso zituztelako, ez? Herriz herri ko grabaketak, musika garaikidea, experimentala, bertsoak, ipuinak, eta gero noski, ba, askorentzat ja ezagunak diren, ba, Iriondo, Laboa, Balberdi eta beste horiek, ez, ere, ba, agian, ba, bueno, ezagunagoak direla, noski.
Bueno, bai, batzuk iritsi dira, ez, bai, memoria kolektiboan dautzagu, ze, bueno, ba, gehiago bizi iraundute, ba, batzuk ikono ere bihurtu dira, ez, Laboa bat, bera, edo, imaginatu, ere egia da ez garela joan, ito zezagunetara, ba, nahi izan genuen ere, ba, azpiko kapa guztioek esan duzun bezala, ipuiak, ba, daude, beste hainbat eta hainbat, ipuin diska egin zirenak oso 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 ederrak, batzuek ere lurre Iriondo ibilitzena horrazea, bueno, herri musikarena, ikaragarria da, ere, badugu, hemen Arratiako diska bat herri musikaren sortan emakume helduek abesti txikiak euskeraz ba garai horretan ezan normala transmisioa emakumeen ahotik eta ez abesti entzunda oso bitxia zen pentsatzazu ez doka mairuko ke emakume bakarra Lurdes Iriondo izan zen así que imaginatu oraindik ere kulturalki naiz eta abanguardistak izan eta berritze horretan egon, ba begira nola zegoen gizartea, ez, genero aldetik, ba gauza oso bitxiak arkitzen ditugu hor, eta uste dut garrantzitsua dela ere konturatzea garai harretan ba zegoela transmisio hori egiteko behar hori eta herrietan hor zegoen guztia jasotzeak, ba, uste momentu batean garrantzia handia hartu zuela.
Gu komendatu ingo entzulei, Alondigara hurbiltzea azte honetan abenduaren lauean, arratzaldeko zeiretan, zazpiretan izango da, auditoriumean, hotz ikuskizuna eskainiko duzuela, eta gainera lehen aipatzen zenidan aiertez, ere posik zaudetela, ba, bueno, ibilbide polita egiten ari delako ikuskizuna, ez? Beti ere?
Bai, egia zen duzu pozio, dantza ikuskizun bat, eta bueno hemen Euskal Herrian badakigu ze gira eta ze emanaldi kopuru egiten ditugun eta bueno berehala egia da ba ja urteak daramatzagu bideak ikasten eta guzti hau nola landu prestatzen eta bueno egia da martxoan estrenatu genuela estrenatuta berehala loraldian izan ginen eta horretik Bilbon izan ginen Euskalduna Jauregian eta orain ba ja bira amaiera urtengo bira amaiera 22. emanaldia izango da ez dela erresa ez dantza ikuskizun bateko 22 emanaldi egitea 8 hilabeteren bueltan ba berriro egongo gera Azkuna zentroan eta ja san bueno oso eskertuta Azkunako programazioa ere oso interesgarria iruditzen zaigulako eta era berean ari garelako nolabait uztartzen ez ba memoria hori, ez, gure atzera begira da hori, baino era berean experimentaziotik egita dagoen ikuskizun bat dela argi gelditzen da, bai musikalki, dantza koreografikoki, oso ausart eta freskoa den emanaldi bat dela, ez, eta bueno, hori ere garrantzitsua iruditzen zaigu horrela sorkuntza garaikidea lantzen den espaziotara iristea ere, ez, eta bueno, ba ba, bereziki orain azkunan, ba, bueno, sentsazio horrekin goaz.
Abenduaren lauan, urteko azkena? Edo...
Bai, urteko azkena.
Gero, hogeta zeian, 2006an egongo dira batzuk ere.
Bai, izten bat, ja, martxoan bota egingo dugu, baina, bueno, baina, bai, orain, tokatzen zego, ja, iztea urtea, eta baloraziak, eta, bueno, eta proiektu berriak martxan ditugu ere, urrengo urterako, eta, bueno, ba, jarraitzea, ematen gure bideari eta gure filosofia mantenduz, ba aurrera egitea.
Bueno, ba hortxe, proposamena, abenduaren lauean, hotzi ikuskizuna, Alondegiko auditurenean. Ba, aiert, eskerrik asko tartetxo hau izken izanagaitik.
Eskerrik asko zuei, oso gustora.
Bai, urrengo bater arte.
Bale, mi eskera.
Agur.
Bilbo iria, hizkuntza, kultura, eta herria.
Badaleku bat nere gogoan nun gaitzik ez dana sekulan nun alai bizi nahi bezala nun zoli bili bizikleta xuri batean nere menditik urrutira leku hori zeru txiki bat zainduko alnauzu eko sua bezala den argitzal dena zalantza.
Ruper Ordorikaren lan berria entzuten ari gara, berria dakar eta 11 kantu berri grabatu ditu, lurra ikutu barik deituriko diskoan batu dituenak, bakarka bi argitaratu ostean dator lan hau, eta kantu berriak badira ere kantu hauek eta diskoa, zan dezakegu oso Ruper Ordorika direla, ez? Bere sigilua daramatela. Ruper, ongi etorri berriro ere?
Eskerrik asko.
Azken urteetan, bueno, azken taki pare bat urte edo, bueno, nahi akordaten, bakarka bi, ez, lanetik zatoz, hori bai.
Bai.
Eta orain lurra ikutu barik aurkezten zabiltza, nola entzen da diskonetara, bidea?
Bakarka bigarrena lehenago be bukatuta neukan, baina ez neben atera, iaz arte, iazko aste santutan edo atara behen. Eta asko ibili naiz bakarka, hortik ziar, eta kantu hauek ontzen denbora hortan nietako aldaketa haundixak gertatu dira, eta arte hortan lan kontutan eta bestela bebai, eta orduan, bueno, hortxe ibili naiz. Esan gurtena da, hau disko nahiko aurretik neukala ontzen, eta bueno, luzaro ibili naizela diskonekin.
45 urteko ibilbidean, ez dakit zein da pizgarri nagusia, ez? Honetan jarraitzeko berriro ere, ez, disko batean batzeko kantu berriak, ez?
Ez dakit, berez etorten da. Atzo bitorixan egon nintzen Gasteizen nire laguntzarekin, da hola entzaio bat Arkaitze etorri izan, da, bueno, gure gauzak. Eta Albertokin berbetan hori da nire lehenagoko mugalari bajista, ez da, berarekin lan asko indian hau, laguna ondixako, eta musikari bikaina. Da, areaz berbetan esan otzan, prestau zaite, zei hasiko gara beste kantu batzukin, zer dako zu inkontinentzia dako zu. da, ez da, iso, ni zozeu zibiltzen, ni harrituta be ikusten do, jendeak esaten dite, zenba, ja ez dakit zen garren diskoa da bar. Ni beti naiz izan nola zuk egin kontu esate baterako Van Morrisonek kontratuz bere bizitzan 5 urtetan egin zituela 2 LP urtero.
Wow! Hori bai jario.
Ni beti pasten dana ja urte asko daroia da zontan, da orduan...
asko pilatu dira.
Hoi da. Baina ez bestela naizelako zola bueno, emankor bereziki. Eta orduan batzutan lurra ikutu barik, nun baitetik geltzen da, gogo hori. Alako batez, esatezu, hau kantatu beharko nuke edo, edo doinu hau politia da, eta hola.
Lurra ikutu barik, aipatu duzu, hola ditzen da diskoa, irudi poetikoa da, baina baita ere irudi fisiko bat ere ematen digu, ez? Bueno, nondik sortzen da?
Ba, bere izenak aditzea ematen duen bezala. Bai, berez, hau da, askotan esan dute, baina atzera esan biot. Batzuetan emuten da norbeak eragiten dituela gauzak. Eta beste batzuetan berriz nunbaitetik etorri eta bitartekari bezala, zabiltzala, kantuz, kantu egiten edo bai da, behin hartunen liburu bat, postaz, dedikatoria batekin, poema liburu bat, agartzezun lurra ikutu barik doia zen aingeru, gotzonen antzara. Eta hori da, lauaxetaren berso bat. Ez sentidu berian, nik hartunen sentidua, baino lurra ikutu barik, pensatu neben, honek nire buruan, oihartzun bat biltzen du, eta azalarekin gauza bera. Ramon Zuriarrainen
ederra dela.
Kuadro bat ikusi neben, txikitsua, eta nik bere lana ezagutzen neben, aspaldin, baina ez dut bera ezagutzen, ondioko ez.
Ah, ez?
Eta...
Horain baduzu aitzakia, zautzeko.
Bai, bueno, hartu ditu, eta lortu neben, olako, bueno, ni... lortu neben baimena erabiltzeko eta zeatik ba, nun bait ikusi nebelako lehen esan dutena izenburuekin hau disko hau da hau beharko luke eta orduan bueno, lagun baten bitartez aila nintzen beragana hola da, gauzak ez dut esango kasualidadea danik zen eta atzian bako zu bihar bat edo
Baina disko hau egiteko ere, bazakit, bilatu duzu ez, grabaziorako edo bestelako bide batzuk ere egin dituzu, bueno, aldamenean izan dituzu musikari lagunak, ez?
Bai, bueno, bai, hori oi bezala, ni alegina izan da libre ustea, ni burua. Ez aurri iritzikin. Eta, jode, barkatu, hau da.
Zuzeneko kontuak.
Bai, ez dakitze, Bai, eta, bueno, nik Leo Abrahams da gitarra, da koproduktore moduan ipini dut eskertuta, bere...
Ekarpenarekin.
Bai. Leo jo zuen duela urte batzuk, nola zan, lurrean etzan da, orduan lurrea ikutu barik lurrean etzan da, zertan gabiltzez, ba. Takigu. Ba, eta etorri izan Donostira Anognirekin, Anthony Ando Jonesonekin, eta baitu egin nuen. Lehenago baituta neukan baterisa, ja Kenny Wallesen, Kennyrekin egin ditu behatzi disko, hau da behatzi garrena. Da, nik ezautu neben Ameriketan bizinan nenbilera Nueva Yorken da artian zan ez ezaguna, oso ona, baina ez ezaguna, eta oin da izena handi bat, eta izisa urtero etorten da jazz festivalen batera, edo Donostira etorri zan ontsi Lauri Andersonekin etortekoa zan, baina suspenditu da. Eta orduan amistadea handia dago, eta bera baitu neben, eta gero bajista John Thorne kontrabajista berezi bat elektronikan da ibiltzen dalako asko, baina batez be zalako neure idolo baten ikaslia, ezta? Joan Thompson zana, hil zan, kontrabajista undisa neure mutikotako disko honenetan bera dabil, eta hor dut, bueno, holako lotura bat egin hemen, da holatxe.
Eta guzti horiek Euskal Herrera ekarri dituzu, oraingoan bai. Hemen grabatu duzulako elkarren, bai. Ez?
Bai, bueno, nera naizia zana, eta bueno, estudioan 45 urtez edo denak bukatu itxutan azkaraten, Katarainekin, da, Jonanekin, da, Nietako aldaketa ondixe izan da, bai. Baina, bueno, ni oso pozi nao soinuarekin da bar, baina asko ikasi behar izan dut, bai.
Bai, ore, oraindik ere.
Bai, bai, bueno, aldaketa horreik, akizu, bauzkazu, eginkizun danetan, bizimodu ontan, ba, oiturak edo, oituratik arutzago edo jasenak, ziurtasuna ematen dizizuten gauzak, eta horiek aldatzean, norbea, bueno, asko berpensatu biharra dago. uste dut dano, ezagutzen ditugula olako gora berak, eta bai, nietako aldaketa handia izan da, bai.
Bueno, alanda be, talde handia batu zu, lagunak, azpaldiko lagunak, ez? Bueno, esan duzu, zurekin ere bai. Grabatutakoak, baina baita ere horribili da, ez? Arkaitz Miner, bai. Biolina eta mandolinekin, eta bueno. Na,
bikantutan, da.
Bikantutan, ez?
Eta Dani, pero danok ezagutzen zu hemen, antzokian ondo. Danik egin du okinarena, hori da Javier Agirre gandaria zen poema bat, Javier galdu genuen duela ez dakit, galdu iten naiz, baina hiru lau urte bilbotarra, baina erdeaz idazten zuen.
Bai.
Eta beti izan nuen harreman poeta hautatua, da beti izan nuen harreman ona beraz, da pentsatu nuen aspaldin bere kantu bat egin beharra, da okina da, berak la panadera berez erderaz eta hor danik egin zuen arreglo dana eta hor dago bera bai.
Ba ondo bai dituzu entzun egingo dugu okinanena.
Bai, kantu berezia da disko bai.
Okinari poema bat eman niona irribarrez urrengoana asko gustatu zait esan zidana beste batera manion eta gero beste bat eta beste bat gehiago geroztik egunero egunero bizitan joaten natzaio gara biok elkarri begira umetako lagun bagina betiko adiskidea zidana eguzkia goizero goizero irteten oiten bezala zain egoten naiz bere irria ikustearen eternitatea bailitzana.
Gaurkoan Bilbo Hiria irratean Ruper Ordorikarekin ari gara, diskoa berria aletzen, okina kantua entzun berri dugu, diskoa urroketik ere urrunago dago, ez?
Bueno, rokaren arketipoti, bai.
Hori, bai.
Ez dakin nun dagoen, ez? Ni burua lenguan ikusi nuen folka, da egon naiz jazean, rokean, ez dakit, uste dute gaur egun... Gauza horiek, ez dutela aditzera ondirik, ez? Nietako, beti esan hori dut, ez? Roka nietako da neure sasoiko herri musika, ez da? Mundua, mundua pitxin bat ulertzeko balio izan diguna, da nietako ez da riff bat, edo ez da orrazkera bat, ez? Baizik eta jarrera bat, ni sasoiko herri musikarena, orduan, nik beti konsideratzen dute egiten dudana alor hortakoa, naiz esatuako kantu hau oso urrun egon, ez? Horako parametrotatik, bai.
Bai, suposatzen dute hitzek ere eramaten zaituela agian, ez?
Bai.
Doinura edo...
Bai, kantu, kantura. Bai, Javierre, Agirre Gandaria zen poesia badu ezaugarri hori, gauza guztiz eguneroko sinpletasunetik gauza haunditara pasatzi, ez? Berak bazeukan doai hori, eta nire ustez musikalki, ba, hori eskatu zian, hori da.
Eta gaur egun, album bat argitaratzeak badu zentzua streamingeren sasoi honetan?
Ez
da gorantzurik.
Ez dakit, gora eta bera gabiltze, niretzako Nikola ulertzen dut, edo hola ulertu dut, baina gaur egun kantu bat ateatzen da, edo bi, edo hiru, eta zazpi nahi dena nik badut uste momentu batean CD-arekin abusatu egin zala kontrako bidetik, ez, ama zazpi kantu eta jendeak ez dauka hori entzuteko momenturik, baina esango nuke arrazoiak ez direla kreatiboak, dira, bestelako arrazoiak atzian daudenak, ja, orain izarra hundiek ezakit Lady Gagak egiten du album bat hiru urtetan, edo saliak. Baina bitartean egite dituzte bi pelikula, lau bideo, oza, personaia lantzen da, bai. Eta hori ere ez da berria, ez? Singleena berria ez dan bezala. Esan nahi dute Frank Sinatra, ez dakit, Carlos Gardelek, hola egiten zuten, pelikulak, kantatu, eta personaia bilakatu. Azingelena rokaren hasieretan dago, ez da? Singele, da gero...
Bai, biniloak zenbat singele erosten ziren, ez? Bikanturekin, ez?
Hori da.
Eta nolatan eltzen zara eklesiastiziko testu politonetara, denak du bere sasoia?
Ba hori be izan zan, gainera hemen etxean nagoen ezkero aipatu behar dut, Luigi Anselmik, bialdu zidan e-mail bat ustekabian, hola, bueno, normalean, eta hor zeuzkan eklesiastezen hainbat itzulpen, italieraz, frantseseraz, ingeleseraz, eta euskeraz, iruzpalau itzulpen ezberdin. Berehala ikusi nuen aurkantua zela. Eta esan egin dut, eta jendeak berriz galdetzen ditu horregatik, baina egisa da, nik beti testamentu zaharra nietzako eredu bada, kontatzeko modua, gauzak leun zehatz esateko modu bat. Eta beti ukitzen dut etxian bizkaieraz, eta oin oso zaletua naho etxandiren itzulpenakin, batzen afarroraz, zoragarria da, eta horretan oinarritu naiz geixen, ba, baina nietako berro bat, honek gure tradizioan oso barruan txertatutako pensakizuna dira, ez da, eta hor inun baino beto esan da, ez denak gubere sasoia, eta bai...
Diskoa entzuten badago intimitate edo sakontasun sentsazio bat ere, ez? Baina geruza fin asko daudela, ez, kantuetan.
Nik uste baiet. Bai, badaude, dudari gabe, baina nietako musikaria hauekin, nik esaten diet Kieniri eta hola txantxetan esaten diet, nire kantu esaten diet nahi dutela zuk jotzia. eta barre egiten du, baina hola da, beste dimensio batea. Eta gero oso politia da orain nabil mugalariekin da, horrek berpizten, eta nietako oso prozesu aberatsa da, ez? Hainbeste disko indikutola, ez? Zen eta gau, norbeak behar du zorabio hori sentitzia, ez da? Nun baiten beste alor, beste esparru ez ezagun bat ian, sartzearena, ez da? Hemen, eta ikasbidea undisa da, olako musikari ondisekin da, ikustuzu igual kantua doiala zuk espero ezenuken lekura, baina hor behar zu tentuz da, entzun idekia egon da, eta ikera arrizko sensazioa da. Mm-hmm.
Karo, diskoa oso mimos eginda dago, nabarduraz beteta, eta noski orain zuzenekora eraman behar, ez? zure mugalariekin, ez? Oikoak diren taldekidekin, ere? Orduan orain, hor beste berpiste bat dago, diskoanena?
Bai, dudabarik. Gartzen dugu beste leku batea, baina hor badoku trampatxo, abantaila bat da, entzuliak ipintzen du bere puska hor, gehitzen dio, falta dana edo sobran dana, eta beste komunikazio bat sortzen da agian, ez da, eman aldietan, baino badu bere lan politia da, baino esate bateako lehenagoko kantuekin da, ez da bai da, zer sartu.
Bueno, play, lista egitea ez da erreza izan behar.
Ez da bat erreza.
Bueno, gainera, badakite, abenduan hogeian Bilborako, zagian kafe antzokian izango zarenez, klasikoa denez, igual horrere beste batzuk sartu behar, baina, bueno, zuzenekotarako gogotzu, abenduaren 7an azten zara, ez?
Bai, Larzabalen hor. Baxen Nafarroan, eta gero Donostian, Victor Eugenian, eta Bilbon.
Bilbon, abenduaren 20an, 23an Arrasate, Amaia Antzokia, 27an Azkoitin, eta gero ja Urtarrila, Gasteizen.
Bai,
bueno,
klasikoak.
Klasiko batzuk.
Bastartxo, no? Azkoitin.
Gogutxu, zuzenean konpartitzeko
antzurekin. Bai, bueno, badut nire, bakizu beti ardura bebai, zelan verbalizatu kantu honek, bebai, ze batzuk oso, bakizu oso, ez dut esplikazioa ondiri behar. eta hola, xe, baina taldiakin gustora, atzo egin genuen Nando betortekoa da, ibiliko gara laukote, bueno, mugalari ondo ezagutzen dituzuenak, eta Nando bebai, tokiko da. Aurkezpenetarako behintzat, eta hola.
Datorren astean Durangoko azokatik bueltatxoa engo duzu, bai, ez?
Bostean joango naiz, lehen egunean. Hori be da...
Plaza garrantzitsua ere euskaldun nuntza, sortzaientzat eta...
Bai, bueno, nik urtetan, lehen ben kontatu dut, ni mutikotan ni autoestopez joaten nintzen. Durangora artian, eliza aurrian egiten zanean.
Bai, arkupetan, bai.
Nintzako oso importantia, baina gero hau zan tarte bat nun... En nintzen bape lasai egoten, zebendiak ezagutu, eta nik jendia ez, da holako zea momentu...
Fase.
Bai, eta luzaro, baino gero hasi zirenean eskatzen sinatzeko, eta nik pensatu nuen, jo, baina hau ere inbiarra dago, eta gaur egun guztiz bestela baloratzen dut, guztiz beharrezkoa dela hor agertzia, Durango kasmatu eben hor
ekosistema Gabonen. Hori, ez? Bai. Babestea, eta...
Bueno, eta Gabonen inguruko zera hori badu garrantzi ukaezina, ez da? Bai.
Bueno, gure bertan izango gara, eta plazerra tartetxo hau zurekin konpartitzea.
Bueno,
eta bukatzeko, pa, denak du bere sasoia hautatu dugu.
Hau zondo. Bai, bukaera ona, eskarrik asko, da. ondo ibili.
Denak du bere sasoia,
eguzkipean den guztia dator bere orduan, denak du bere sasoia eguzkipean, den guztia dator bere orduan, sortzeko ordua eta hiltzekoa, ereiteko ordua eta biltzekoa, hilarazteko ordua eta sendatzekoa, ondatzeko ordua eta eraikitzekoa, denak du bere sasoia eguzkipean, den guztia dator bere orduan, negarraren ordua eta barrearena, aienearen ordua eta laie otekua, harria jaurtitzeko eta jasotzekua, besarkatzekua eta banantzekua. Denak du bere sasoia eguzkipean, den guztia dator bere orduan, bilatzeko ordua eta galtzekoa, bordetzeko ordua eta botatzekoa, urratzeko ordua eta jostekoa, isiltzeko ordua eta itzegitekoa, denak du bere sasoia eguzkipean, den guztia dator bere orduan, baitatzeko ordua eta iuintzekoa, gerrarako ordua eta bakerakoa, sortzeko ordua eta hiltzekoa, ereiteko ordua eta biltzekoa, denak du bere sasoia eguzkipean, den guztia dator bere orduan,